Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membaca sedikit biografi dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan berikutnya terkait dengan kunyah Abu Hurairah. Jadi kunyah ini mungkin terdengar ya asing atau apa sebabnya demikian. Karena Abu Hurairah itu ya, maknanya adalah bapaknya si kucing kecil, kan demikian. Kok bisa diberi nama itu? Mesti ada sebab. Di dalam ilmu biografi rawi, ya, para ulama sangat mementingkan bab ini. Makanya ada kitab-kitab yang ditulis tentang al-asma wal-kuna, nama-nama perawi dan juga kunyah. Nama-nama perawi dan apa? Kunyah. Ada di antara perawi, apakah dia dari kalangan tabi'in atau sahabat atau tabi'ut tabi'in, memiliki kunyah namun ternyata tidak punya anak. Mungkin saja seperti itu. Contoh sepertinya seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak punya putra. Tetapi terkenal dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Taib. Atau memiliki kunyah namun tidak punya anak dengan nama tersebut. Seperti Umar Ibn Khattab, terkenal dengan Abu Hafsin, Abu Hafs, Umar Ibn Khattab. Tidak punya putra yang namanya apa? Hafs, adanya Hafsah, Hafsah bintu Umar. Naam. Dan seterusnya, asyahid intinya para ulama memperhatikan bab ini agar jangan sampai ada iltibas. Ada iltibas bercampurnya seorang rawi dengan rawi yang lain, bercampurnya antara rawi yang dhaif dengan rawi yang thiqah. Terkait dengan kunyah Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengisahkan sendiri tentang sebab kenapa beliau diberi kunyah, dipanggil dengan Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah beliau meriwayatkan di dalam Sunan, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kuntu ar'a ghanama ahli." فكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. Dulu kata Abu Hurairah, saya mengembalakan kambing-kambing keluargaku, domba-domba keluargaku. Kuntu ar'a ghanama ahli. Fakanat li Hurairatun saghiratun, saya punya kucing kecil. Ya, biasa saya bawa. Fakuntu adauha bilail. Kalau malam hari datang, saya letakkan kucing kecilku itu fi syajarah, diletakkan di syajarah, ya, di pohon. Faida kana nahar, kalau datang waktu siang, dhahabtu biha, saya bawa dia untuk bermain. Dhahabtu biha ma'i fala'ibtu biha. Saya bermain dengan kucing kecilku. Fakannauni Abu Hurairah, maka ya keluargaku memberikan aku kunyah Abu Hurairah. Fashtahara biha, maka beliau pun menjadi terkenal dengan kunyah ini, Abu Hurairah. Saking terkenalnya kunyahnya, lebih terkenal kunyahnya daripada namanya. Siapa namanya? Namanya Abu Hurairah. Oh, bukan, itu bukan namanya, itu kunyahnya. Adapun namanya, para ulama berselisih tentang siapa nama beliau. Nah, nama beliau dan nama bapaknya diperselisihkan oleh para ulama pakar sejarah. Tetapi yang rajih, wallahu a'lam, nama beliau adalah Abdurrahman. Nama ayahnya adalah Sohr, dan beliau berasal dari kabilah Daus. Fahuwa Abdurrahman ibnu Sohr ad-Dausi, Abu Hurairah. Abdurrahman ibnu Sohr ad-Dausi, Abu Hurairah. Iya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentang ya kunyah Abu Hurairah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara yang juga disebutkan tentang sahabat Abu Hurairah, beliau ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Min fadailihi wa min manaqibihi, beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada ya kedua orang kepada orang tuanya, ibunya ya, kepada ibunya. Ayahnya sudah tidak ada. Nah, beliau hidup dengan ibunya, dan bakti Abu Hurairah itu terus berlangsung, ikhwan, meskipun ibunya masih dalam keadaan musyrikah, masih dalam keadaan musyrikah, kafirah. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bisa antum baca pada Sahih Imam Muslim, kisah masuk Islamnya ibu Abu Hurairah. Nama ibu Abu Hurairah adalah Umaymah bintu Subayh ibnul Haris. Abu Hurairah masuk Islam, tapi ibunya masih musyrikah. Dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anha berusaha untuk mengiringi sang ibu dengan berbakti. Itulah ajaran yang diajarkan oleh agama kita, ma'asyiral muslimin. Hatta orang tua kita musyrikah, kafirah, musyrik, kafir, tetapi mereka adalah orang tua kita yang kita wajib untuk berbakti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tua kamu memerintahkan kamu untuk berbuat syirik, nah, maka jangan taati keduanya dalam perintah itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah keduanya dalam urusan dunia dengan pergaulan yang baik. Dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mitsalun fi dzalik, contoh dalam bab ini. Nah, memotivasi kita untuk lebih sabar, ikhwan, dalam bermuamalah dengan orang tua kita, apalagi sudah tua. Kesempatan untuk kita bisa mendapatkan pahala, ya, mendapatkan fadail, keutamaan. Naam. Adalah Abu Hurairah sabar bersama dengan ibunya. Sampai disebutkan kisah bagaimana Islamnya sang ibu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, berkata Abu Hurairah, dahulu ibuku masih musyrik. Setiap saat aku mengajaknya untuk masuk Islam, terus diajak masuk Islam oleh Abu Hurairah. Sabar Abu Hurairah, dakwah menyertai dalam kehidupan sang ibu dengan kebaikan, fid dunya ma'rufa. Sampai suatu saat saya mendengar perkataan ibuku yang sangat buruk ditujukan kepada Rasul. Mungkin celaan, mungkin cercaan, tidak disebutkan oleh Abu Hurairah. Tidak perlu disebutkan. Ya. Tidak perlu dihikayatkan. Tapi yang jelas, sang ibu mengucapkan kalimat yang sangat buruk kalimat yang sangat buruk terhadap Rasul alaihi salatu wassalam yang menjadikan hati Abu Hurairah demikian sakit. Namun sakitnya hati beliau itu tidak kemudian menjadikan beliau ya bermuamalah buruk dengan sang ibu, tidak. Beliau meninggalkan rumah saja. Dengan keadaan sedih hazinan, beliau tinggalkan rumah dalam keadaan menangis, datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, saya langsung mengadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ibuku mengucapkan sesuatu yang buruk tentang engkau ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, doakanlah untuk ibuku. Coba lihat ikhwan, sebab ditempuh oleh Abu Hurairah untuk kebaikan ibunya. Far Rasul alaihi salatu wassalam da'a laha bil khair bil hidayah. Naam, Rasul berdoa untuk ibunya Abu Hurairah dengan hidayah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Dingin dada Abu Hurairah mendengar doa Nabi itu. Maka segera beliau pulang. Ingin melanjutkan upaya untuk berdakwah. Dan ingin mengabarkan kepada ibunya bahwasanya Rasul telah mendoakan. Pulanglah Abu Hurairah menuju rumah. Sampai di depan rumah, hendak masuk, ya dilarang oleh ibunya, jangan kamu masuk. Jangan kamu masuk. Sebagai orang yang berbakti, di luar tetap ditunggu oleh Abu Hurairah. Aku pun menanti, dan terdengar suara air, demikian disebutkan dalam sebagian riwayat. Sampai ibuku keluar, membuka pintu, ternyata ibuku sudah memakai kerudung, sudah menutup kepalanya, memakai pakaian. Dan tiba-tiba ibuku mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dakhalatil Islam. Masuk Islam. Naam. Waktu yang demikian cepat ikhwan. Doa Nabi alaihi salatu wasallam terkabul. Wa hadhihi min mu'jizati ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Dan ini termasuk di antara buah birrul walidain. Semangat Abu Hurairah untuk sang ibu mendapatkan hidayah. Maka sangat-sangat menyedihkan ikhwan kalau ada di antara kita ya ikhwah ahli sunnah kurang sabar di dalam menghadapi sang ayah, sang ibu hanya karena dia melakukan naam sesuatu yang bukan kekufuran. Naam itu kemaksiatan atau itu kebid'ahan atau itu. Tapi perlu kesabaran ikhwan. Ud'u lahuma, doakan keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tempuh sebab. Nah. Wabillahi taufik, hatta mereka musyrik, hatta mereka musyrikah. Kita ya berharap kepada Allah barokah dengan kita berbakti kepada mereka. Naam. Taib begitu mendengar ibunya mengucapkan syahadatain, enggak bisa terbayangkan ikhwan, kebahagiaan yang luar biasa masuk ke dalam dada Abu Hurairah. Al-farah. Kebahagiaan yang luar biasa. Maka Abu Hurairah pun segera lari menuju kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk memberikan kabar gembira. Itu kabar gembira. Naam. Aku menangis lagi sama seperti tadi. Yang pertama menangis sedih, yang kedua menangis bahagia. Yafrah. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian menangis dan mengabarkan Islamnya sang ibu. Ah, di situ Rasul alaihi salatu wassalam berdoa. Nah, Rasul berdoa dengan doa yang doa ini bisa antum baca di dalam Sahih Muslim. Fahuwa hadisun sahih. Rasul berdoa, Allahumma habbib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbibhum ilaihima. Allahumma ya Allah, habib ubaidaka hadha, jadikanlah hambamu ini Abu Hurairah wa ummahu dan ibunya dicintai oleh hamba-hambamu kaum mukminin. Rasul mendoakan agar kaum mukminin mencintai keduanya, Abu Hurairah dan sang ibu. Wa habibhum ilaihima, dan jadikanlah kaum mukminin dicintai oleh keduanya. Nah, dan ini adalah doa Rasul. Ingat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, doa Rasul alaihi salatu wassalam mustajab. Doa Rasul terkabul. Sungguh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan ibunya ya termasuk orang-orang yang sangat dicintai oleh kaum mukminin. Sangat dicintai ikhwan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mencintai Abu Bakar, mencintai Abu Hurairah wa ummahu. Naam. Maka semestinya ikhwan, ketika kita mendengar hadis ini, mendengar doa ini, ya semestinya kita mencintai beliau. Naam, kaum mukminin mencintai dan memuliakan Abu Hurairah, dan tidaklah ada yang membenci keduanya kecuali karena jahil atau karena tersembunyi dalam hatinya an-nifaq, kemunafikan. Karena Nabi pernah bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat-sahabat ansar, wa ayatul nifaq, dan tanda kemunafikan adalah bughdul ansar. Naam. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, doa yang azim, doa yang sangat agung dari Nabi alaihi salatu wassalam, sampai dikhususkan oleh Nabi untuk Abu Hurairah. Dikhususkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk ibunda Abu Hurairah. Allahumma habbib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, cintailah hambamu ini Abu Hurairah wa ummahu dan ibunya kepada hamba-hambamu yang beriman. Wa habibhum ilaihima, dan jadikanlah kaum mukminin dicintai oleh keduanya. Dari hadis ini juga kita mengetahui bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam apakah mencintai Abu Hurairah? Jawabannya na'am, yuhibbu Abu Hurairah. Rasul mencintai Abu Hurairah. Maka sudah semestinya ikhwan, kita merajut cinta dengan pemuda ini. Bukan sebaliknya, membenci, mencela, mencerca, menebarkan syubhat tentang Abu Hurairah. Na'udzubillah. Ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ya, salah satu sisi dari keutamaan Abu Hurairah, sosok yang sangat berbakti kepada kedua orang tua, kepada orang tuanya, yakni sang ibu, pada ibunya. Wabillahi taufiq. Berikutnya ikhwatil kiram, halaman 34, ya. Terkait dengan Abu Hurairah juga, ya. Kalau kita membaca biografi Abu Hurairah, ya, kita akan melihat bahwasanya Abu Hurairah ini termasuk di antara ahlu suffah. Termasuk di antara ahlu suffah. Siapa ahlu suffah itu? Ahlu suffah, ya, adalah sebutan bagi para sahabat yang tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi. Mereka ini adalah sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal di Madinah selepas hijrah. Di Masjid Nabawi itu ada bagian yang kemudian dijadikan tempat untuk tinggal. Dulu di awal Islam, di awal diwajibkannya sholat maksudnya, kiblat adalah ke arah utara. Kiblat ke arah apa? Utara. Naam. Di awal-awal Islam, karena menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi 6 bulan kemudian, di awal-awal hijrah Nabi alaihi salatu wasallam, 6 bulan setelah hijrah, kiblat kemudian Allah pindahkan ke arah Ka'bah. Maka salat kaum muslimin menghadap ke arah mana? Selatan. Ya, karena Madinah berada di utara apa? Makkah. Kiblatnya berarti arah selatan. Terus bagian utaranya yang tadinya untuk kiblat diberi atap. Dan tempat yang diberi atap itu namanya suffah. Jadi tempat yang dikasih atap namanya apa? Suffah. Hadza fil lughah. Tempat apapun kalau dikasih atap itu namanya apa? Suffah. Nah, disitulah kemudian para sahabat muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal di mana? Di suffah. Sungguh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini salah satu jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-muhajirun, di mana mereka telah mengorbankan tempat tinggal mereka untuk hijrah. menuju Madinah membela agama Allah, membela Islam. Naam. Dan tentang luasan Suffah, ya, kalau ada yang bertanya seberapa sih luas Suffah, tidak diketahui secara pasti luasan Suffah, berapa luasnya. Akan tapi disebutkan di dalam riwayat Sahih Muslim dalam Kitabun Nikah, Nabi alaihi salatu wasalam pernah, ya, beliau menjadikan Suffah ini sebagai tempat untuk walimah, dan hadir pada walimah itu 300 orang kurang lebih. 300 orang. Ini ada berapa orang di sini? Baik, tidak perlu di absen, tapi kira-kira berapa ini? Ya, kurang lebih seperti itu. Salah sumiah, 300 sahabat, ya, hadir pada walimah ketika itu. Itu kurang lebih luasan apa? Ya, Suffah. Tidak diketahui secara pasti berapa luasannya, namun, ya, pernah Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengundang walimah dan hadir padanya, pada walimah tersebut 300 orang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Di Suffah inilah al-muhajirun wal ansar tinggal bersinggah. Terkadang ahlu Suffah banyak jumlahnya, terkadang sedikit, naik turun, ya. Terkadang naik, terkadang turun, datang, ya, orang-orang tamu tinggal di Suffah, kemudian setelah itu pergi pulang kembali. Disebutkan pula bahwasanya ada sahabat-sahabat Ansor, sebenarnya punya rumah orang Ansor, tetapi suka untuk tinggal di mana? Di Suffah, sehingga terkenal juga dengan ahlu Suffah. Lima habbatihim al-fuqara wal masakin, karena kecintaan mereka kepada fuqara wal masakin. Di antara sahabat yang, ya, termasuk sahabat Ansor namun tinggal di Suffah seperti Ka'ab bin Malik Al-Ansari, Hanzalah ibn Abi Amr Al-Ansari, Harithah ibn Nu'man Al-Ansari, dan beberapa sahabat Ansor yang lain. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, perhatian Rasulullah kepada ahlu Suffah demikian besar. Di antaranya hadis yang telah kita baca pada pertemuan tadi pagi pada salat subuh, ya, hadis tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengunjungi sahabat ahlu Suffah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis Suffah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis Suffah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Ketika itu kami berada di Suffah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyagdua kulla yaumin ila buthan au ila al-aqiq. Nabi mengatakan, maukah kalian setiap pagi pergi ke Buthan, ke Aqiq, dua wadi di kota Madinah. Wadi ini adalah sungai kering. Dulu biasa untuk pasar onta di sana. Biasa orang kalau jualan onta di situ. Ima di Buthan, ima di Aqiq. Dan kalau antum pernah ke Dzulhulaifah, Miqat, ya, Miqat itu berada di Wadil Aqiq. Berada di Wadil Aqiq. Dan Wadil Aqiq, ya, dikatakan sebagai Wadil Mubarak, wadi yang mubarak. Oleh karena itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sholat di Wadil Aqiq. Wa minal masyru', termasuk disyariatkan bagi orang yang umrah atau haji ketika sampai di Miqat Dzulhulaifah untuk sholat di situ. Li barakatil makan, karena keberkahan tempat itu. Wabillahi taufiq. Disitulah dulu pasar onta. Ada onta dijual, ya, di Buthan atau di Aqiq. Nah, di situ Nabi alaihi salatu wasalam mendatangi ahlu Suffah, fuqara wal masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, tidak punya rumah. Ya. Sabar untuk terus menuntut ilmu, duduk di masjid. Itu keadaan mereka. Tiba-tiba Nabi datang kemudian menawarkan setiap hari kalau kalian pulang mendapatkan dua ekor onta, maukah kalian setiap pagi pergi ke Buthan atau ke Aqiq, kemudian kembali membawa dua ekor onta yang gemuk, min ghairi ismin wala qati'i rahimin, tanpa dosa dan tanpa memutuskan rahim. Yani mengambil onta bukan karena mencuri, bukan karena perbuatan dosa, tidak. Mendapatkan onta demikian, pergi ke Buthan, ke Aqiq, kembali membawa dua ekor onta. Luar biasa. Satu ekor onta saja sudah mahal. Setiap hari dua. Kalau 30 hari berarti 60 ekor unta. 100 hari 200 ekor unta. Tinggal dihitung saja. Berapa banyaknya harta yang dimiliki. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat. Maka para sahabat Ahlus Suffah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhibbu dzalik." Tentu wahai Rasulullah. Kita suka kalau setiap hari, setiap pagi, ya, kita membawa 2 ekor unta. Kemudian Nabi mengatakan, ada yang lebih baik dari itu ternyata. Afala yaghdu ahadukum ilal masjidi. Tidakkah kalian di pagi hari datang ke masjid? Faya'lamu. Kemudian kalian belajar. Au yakra'u ayatain. Atau membaca 2 ayat. Minal Quran. Dari Al-Quranul Karim. Min kitabillah azza wa jal. Khairun lahu min naqatain. 2 ayat yang dibaca itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Wasalasun khairun lahu min salasin. Dan engkau membaca 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'in. 4 ayat yang kau baca lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan demikian pula semakin banyak ayat semakin lebih baik daripada sebanyak itu pula ibil unta. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sehingga orang tua tidak perlu khawatir ketika anak-anaknya ya bersemangat di ma'ahid ahli sunnah. Setiap hari membaca Quran. Kula yaum. Kenapa harus dikhawatirkan bagaimana dunianya? Kalian juga anak-anakku. Jangan khawatir dengan dunia. Naam. Itu lebih baik duduknya seorang di masjid. Yaqra'ul Quran. Yaqra' ayatillah. Khairun lahu min al-ibil. Lebih baik daripada mana? Ibil. Ini salah satu contoh ikhwan ya, dari contoh yang sangat banyak ya, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam sangat perhatian kepada ahlu Suffah, sangat perhatian ya. Antum pernah mendengar hadis makanan satu cukup untuk berapa? 2 orang. Kan demikian ya, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan ahlu Suffah juga ya. Nah, saya punya makanan satu orang, ajak ahlu Suffah satu untuk makan bersama. Saya punya makan 2, ajak 3 orang, 4 orang untuk makan bersama. Itulah ta'awun yang ada di kalangan para sahabat. Makanan satu cukup untuk 2 orang, dan seterusnya. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam sangat perhatian terhadap ahlu Suffah. Kalau beliau punya sesuatu, beliau berikan kepada ahlu Suffah. Beliau panggil ahlu Suffah. Nah, ada sebuah kisah terkait dengan Abu Hurairah dan ahlu Suffah. Kita akan membaca sebuah kisah yang kita beri judul La Ajidu Maslakan. La Ajidu Maslakan. La Ajidu Maslakan ini bahasa Arab maknanya saya sudah tidak dapat lagi tempat di dalam perut, sudah penuh perut. La Ajidu Maslakan. Ini kisah terkait dengan Ahlu Suffah dan Abu Hurairah. Rasul sangat sayang kepada Abu Hurairah, sangat sayang, sangat perhatian. Dari doa tadi saja sudah menunjukkan bagaimana sayangnya Rasul dan cintanya Rasul kepada Abu Hurairah. Di antara yang menunjukkan sayangnya juga, Abu Hurairah sering diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam diutus. Ada sebuah kisah ma'asyiral muslimin yang menunjukkan kedekatan Rasul dengan Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah merasakan lapar yang sangat, lapar beliau. Perut lapar kosong. Sampai saking laparnya beliau ikat perut dengan kencang dan diganjal dengan batu. Luar biasa ini, sudah laparnya, berarti lapar sekali. Dikasih batu, diikat kencang untuk mengurangi rasa lapar. Kemudian untuk melupakan rasa lapar itu, ya beliau duduk di jalan ya, sambil berpikir barangkali ada sebab ya, sebab untuk saya mendapatkan makanan, pekerjaan atau apa. Asyahid beliau ya, berada di jalan yang biasa dilalui oleh para sahabat, tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq. Datang Abu Bakar. Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah memanfaatkan waktu untuk bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bertanya tentang hadis, bertanya tentang, itulah semangat Abu Hurairah, belajar. Maka jangan heran kalau kemudian Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak apa? Riwayat hadisnya. Walaupun masuk Islam belakangan, walaupun menjadi sahabat 4 tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, namun seperti ini semangat beliau. Datang Abu Bakar As-Siddiq, beliau bertanya untuk mengajukan beberapa pertanyaan masalah agama, ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sampai selesai, Abu Bakar berpamitan pergi. Nah, Abu Hurairah sebenarnya berharap barangkali ada ya, diajak oleh Abu Bakar untuk makan atau apa, ternyata tidak. Nah, sudah, nah, ditunggu lagi, barangkali ada sahabat yang lain. Datang Umar bin Khattab, datang Umar bin Khattab, ya, dan Abu Hurairah melakukan hal yang sama, melakukan hal yang sama, bertanya kepada Umar bin Khattab tentang hadis, tentang ayat. Nah, sampai kemudian Umar bin Khattab berlalu, masih lapar Abu Hurairah. Sampai datanglah orang yang ketiga, wahwa Sayyidul Mursalin, Sayyidu Waladi Adam. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul begitu melihat Abu Bakar, Abu Hurairah, faham beliau. Beliau faham. Nah, Abu Hurairah dilihat oleh Rasul, Rasul langsung faham. Abu Hurairah lapar ini. Nah, lapar Abu Hurairah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, ayo kita ke rumah. Ya, ke rumah, belum tentu juga di rumah ada. Rasul kadang ada, kadang tidak. Ya kan antum tahu kisahnya. Rasul kalau datang ke rumah, tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah, kalau demikian saya berpuasa. Kan demikian Rasul. Ya. Kadang Rasulullah berpuasa sampai tempat Aisyah, ya Rasulullah ada makanan. Kemudian beliau membatalkan apa? Puasanya. Puasa sunnah ya ini. Terkadang ada, terkadang tidak. Ya. Aisyah sendiri pernah mengatakan, kami istri-istri Rasul pernah satu bulan tidak menyala api itu. Tidaklah yang kita makan kecuali aswadan, air dan juga korma. Nah, itulah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Diajak Abu Hurairah ke tempat Rasul alaihi salatu wassalam. Fa subhanallah, ya begitu sampai di rumah Rasul ada orang atau ada apa namanya? Susu, halib. Ya, ada halib baru diperah. Ada di rumah Rasul. Tapi berapa halib itu? Sedikit, paling satu kendi atau apa, enggak banyak. Nah, Abu Hurairah sudah langsung berpikir, alhamdulillah ini ada makanan, bisa saya makan, bisa saya minum. Ternyata Rasul alaihi salatu wassalam tidak mempersilahkan Abu Hurairah makan, tidak mempersilahkan Abu Hurairah minum. Ya, Abu Hurairah menceritakan dalam hadis, saya menyangka saya akan langsung minum. Ternyata tidak. Rasul justru mengatakan, wahai Abu Hurairah, tolong panggil Ahlus Suffah. Wah, sudah terbayang nih Ahlus Suffah berapa jumlahnya. Kalau dibagi-bagi Ahlus Suffah, habis ini susu kan demikian. Nah, mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil Ahlus Suffah dan beliau berkata dalam hatinya, kenapa bukan saya yang meminumnya? Tetapi ini perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Fala budda min ijabatih, maka harus dipenuhi panggilan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pun pergi ke Ahlus Suffah, mengundang mereka, ya, dan mereka pun menyambut dengan senang. Ya, bagaimana tidak senang? Diundang oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk minum ya, halib, minum susu. Ini perlu minum susu ini. Taib halib. Taib, datanglah Ahlus Suffah. Datanglah Ahlus Suffah. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abu Hurairah untuk membagi susu. Dibagi susu. Sudah memanggil, disuruh bagi susu. Kan demikian. Antum perhatikan sisi lainnya ya, Ikhwan. Yaitu kedekatan Rasul kepada siapa? Abu Hurairah. Kedekatan Abu Hurairah dengan Rasul. Sampai disuruh-suruh. Ini kan dekat sekali. Ya. Sayangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi beliau tuangkan susu kepada Ahlus Suffah. Semuanya minum sampai kenyang. Semuanya minum sampai betul-betul mereka merasakan kenikmatan susu itu. Fa subhanallah, tidak habis ini. Nah. Jadi mukjizat memang. Mukjizat. Wa ayat min ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah tersisa seorang pun dari Ahlus Suffah kecuali kenyang dan semuanya kembali. Fabaqiya ar-Rasul wa Abu Hurairah. Tersisa Abu Hurairah dan apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Duduk berdua. Nah, ini juga antum bayangkan, ikhwan. Kedekatan. Nah, kalau Ahlus Suffah yang lain hanya sebentar tadi, tapi Abu Hurairah dengan Rasul alaihi salatu wassalam berdua, ikhwan. Berdua. Wa hasal al-muhaddatsah. Ya, al-kalam wal hiwar bainahuma. Terjadi perbincangan dengan keduanya. Kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tinggal saya dan kamu. Sekarang tinggal saya dan kamu. Rasul tahu perasaan Abu Hurairah sejak awal. Ya. Lapar, ya. Kemudian melihat susu yang sedikit, ya, tidak jadi minum. Setelah itu disuruh manggil ahlu sufa. Setelah itu suruh apa namanya, menuangkan sampai semuanya kenyang. Nah, terus kapan Abu Hurairah minum? Perasaan Rasul faham perasaan itu. Tapi ini juga menunjukkan kedekatan dan kecintaan Rasul kepada Abu Hurairah dan kecintaan Abu Hurairah terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Ketaatan beliau kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Taib, di situ kemudian Nabi mengutamakan Abu Hurairah. Qaddamahu ala nafsihi. Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, isrob, minum." Minum. Sudah. Tahap pertama selesai. Minum lagi. Suruh minum lagi. Tahap yang kedua. Sudah. Minum lagi. Sampai betul-betul tidak bisa masuk. Antum bisa bayangkan. Minum terus sampai tidak bisa masuk. Kenyang luar biasa. Sampai Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, la ajidu maslakan." Ya Rasulullah, tidak ada lagi tempat ya Rasulullah. La ajidu maslakan. Yang terakhir Rasulullah SAW mengambilnya. Fasamillah. Beliau menyebut nama Allah. Fasyarib. Beliau minum. Nah, ini ikhwan kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahih. Ini kisah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang bisa kita ambil tadi telah kita sebutkan, kedekatan Abu Hurairah, kecintaan Rasul alaihi salatu wasallam kepada Abu Hurairah, ketaatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mulazamahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ini menjadi sebuah perkara yang perlu kita perhatikan, ya, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an min aqrabin nas ila nabi alaihi salatu wassalam, termasuk sedekat-dekat orang dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apakah pantas kita membenci orang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Nah, tentu orang yang berakal bisa menjawab. Tentu orang yang memiliki perasaan bisa mengerti jawaban yang sesungguhnya dari pertanyaan tersebut. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, ya. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, tidak pernah akan habis barangkali ikhwan. Ya. Ada kisah yang lain, ya. Yang kisah ini juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Nah, kisah tentang kantong kurma Abu Hurairah, ya. Ini juga salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Saya sebutkan secara ringkas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Juzjani rahimahullah di dalam kitab Al-Amarat An-Nubuwah. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah fi Sunanih, sebuah kisah, ya, yaitu suatu saat Rasul bersama dengan, ya, para sahabat pasukan perang ketika itu kehabisan bekal. Dan ini bukan satu-satunya kejadian. Kekurangan air, kekurangan makanan, itu sudah sering terjadi. Sering terjadi. Termasuk kejadian yang menimpa para sahabat ketika itu. Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, atau memanggil Abu Hurairah, dipanggil saya dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sisa bekal makanan?" Abu Hurairah melihat kantongnya, lalu beliau mengatakan, "Masih ada ya Rasulullah, masih ada beberapa butir korma." Ya. Maka korma dan wadahnya saya berikan kepada Rasul. Rasul kemudian berdoa, mendoakan keberkahan. Ya. Kemudian dari kantong itu, ya, Rasul mengeluarkan korma. Ya. Didoakan, kemudian dipanggil para sahabat untuk makan korma yang ada dalam kantong tadi. Antum bisa bayangkan, hanya beberapa butir, 21 butir kurang lebih tersisa. Pasukan yang cukup banyak. Didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian semuanya mengambil korma dari kantong Abu Hurairah. Dan semuanya kenyang. Semuanya kenyang. Bertambah terus, bertambah terus. Sampai akhirnya Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, ya, duduklah kamu, sekarang makanlah kamu, dan makanlah apa yang ada pada kantongmu." Dimakan sampai kenyang, dan ternyata masih tersisa korma di dalam kantong Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mukjizat. Mujizat berikutnya, ma'asyiral muslimin, Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, jika engkau menginginkan kurma, masukkan tanganmu ke dalam wadah tersebut. Ambillah dan jangan sekali-kali kamu tumpahkan. Biarkan seperti itu kantong. Ambil, kalau kamu butuh tinggal ambil saja. Tinggal ambil saja, jangan kamu tumpahkan." Kata Abu Hurairah, "Wadah kurma itu aku gantung di belakang ontaku. Dan aku terus mengambil korma dari wadah tersebut hingga wadah tersebut akhirnya jatuh di masa khilafah Utsman bin Affan. Khilafah Utsman bin Affan. Berarti cukup lama, ikhwan. Kejadian kantong korma di masa Rasul berarti antara kurun tahun 7 sampai tahun 11. Kan demikian ya. Abu Hurairah masuk Islam tahun 7, yakni menjadi sahabat tahun 7. Rasul wafat tahun 11. Tahun 11 ya, kemudian khalifah setelah Nabi adalah siapa? Abu Bakar 2 tahun sampai tahun 13. Kemudian Rasul, kemudian Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab sampai tahun 23. Ya, 23. Kemudian baru setelah itu zamannya Utsman bin Affan. Berarti berapa tahun ini? Umar bin Khattab 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun. 12 tahun. Setidaknya 12 tahun lebih kantong itu bersama dengan Abu Hurairah dan selalu mengambil dari kantong tadi. Jika ingin korma, ambil. Ambil, ambil. Ini mukjizat, ikhwan. Ayat min ayatillah. Ayat min ayatillah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, pernah berkata, sungguh aku pernah mengambil dari kantongku 50 wasak korma untuk jihad fisabilillah. Dari kantong itu saya pernah mengambil 50 wasak. 50 wasak. Padahal satu wasak adalah 60 sok. Satu wasak 60 sok. Nah, taib. Wabillahi taufik. Ini kalau dikira-kira ya 3000 sok. Nah, kurang lebih 9000 kilogram. Nah, berapa ini? 9 ton ya. Nah, dari kantong tadi. Taib. Ayat min ayatillah ya ikhwan. Serupa dengan kisah ini, kisahnya Jabir bin Abdullah. Serupa dengan itu ikhwan. Kisahnya Jabir. Jabir juga sangat dekat dengan Nabi ikhwan. Tidak mengapa kita sebutkan kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah ya, putranya Abdullah. Abdullah ini ya, ketika perang Uhud sebelum perang berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, sepertinya ayah akan meninggal. Ada hal yang menjadikan ayahmu ini khawatir, yaitu hutang ayahmu dan adik-adikmu yang masih kecil. Adik-adikmu yang masih kecil. Tolong urusi adik-adikmu yang masih kecil, banat, dan juga hutang ayahmu." Meninggallah Abdullah. Begitu Abdullah meninggal, ya, datang seorang Yahudi kepada Jabir bin Abdullah, nagih hutang. Hutang ayahmu mana? Jabir bin Abdullah miskin, fakir. Tolong beri saya waktu, beri saya tunda. Tidak, mana hutang? Harus dibayar. Sampai Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, tolong." Minta syafaat kepada Nabi. Minta tolong agar Rasul menjembatani, agar Rasul datang ke orang Yahudi ini meminta tambahan tempo. Dan Rasul menyanggupi. Coba lihat bagaimana tawaduknya Rasul alaihi salatu wasallam. Diminta tolong untuk menunda hutang. Nah, seorang Rasul. Seorang apa namanya, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Diminta tolong untuk menunda apa? Hutang. Sahabat beliau yang fakir. Rasul pergi, subhanallah. Nah, syafaat, ikhwan. Rasul alaihi salatu wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim. Datang kepada orang Yahudi tadi, minta tolong ini dikasih tunda tempo. Ah, subhanallah, Yahudi memang ini ya, tidak mau menerima juga permintaan Nabi alaihi salatu wasallam. Semestinya kan tidak seperti itu. Tidak, utang ya utang, harus bayar sekarang namanya. Akhirnya Rasul bertanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, kamu punya pohon korma?" "Ada ya Rasulullah, ini pohon korma." "Hanya punya pohon korma satu atau namanya satu pohon korma." Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah. Jabir disuruh naik panen itu korma. Naik, diambil satu tandan turun. Panen, naik lagi, panen lagi. Sudah habis perkiraan. Nah, diambil selalu keluar terus. Diambil terus keluar sampai hutangnya lunas. Ayat min ayatillah. Ayat min ayatillah. Semisal dengan ini ikhwan, kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang seperti ini ikhwan, tanda yang semestinya menjadikan seorang beriman kepada Allah dan sungguh sejatinya Abu Jahal, Abu Lahab, Sonadid, Quraisy. Mereka melihat tanda kebenaran dakwah Nabi. Dan mereka tidak mengingkari sama sekali. Bulan terbelah menjadi dua. Mereka menyaksikan itu, ikhwan. Mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tangan Nabi mengeluarkan air. Ini bukan kisah yang hanya disaksikan oleh para sahabat. Hatta haula'il kufar, mereka orang-orang kafir, mendengarnya, menyaksikannya, mengerti itu. Ini berita yang mutawatir. Tapi mereka tidak beriman. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu salah satu kisah dari kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang berikutnya, ikhwan, antum bisa membaca di situ ada pembahasan ayat kursi sebelum tidur. Ya. Kisah ini insyaallah ma'ruf masyhur, ya. Kisah Abu Hurairah diberi tugas oleh Nabi menjaga apa? Zakat fitrah. Coba antum merenungkan sedikit saja. Nabi memberikan amanah ini kepada Abu Hurairah. Apakah tidak menunjukkan kepercayaan Rasul kepada Abu Hurairah? Jawabannya, ikhwan, percaya dengan Abu Hurairah. Ya. Percaya dengan Abu Hurairah. Nah, itulah kedekatan Abu Hurairah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian datanglah pencuri yang ternyata dia adalah syaitan. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, ya, dilepaskan terus oleh Abu Hurairah. Terakhir sebelum dilepaskan, ya, syaitan ini, Abu Hurairah tahu siapa dia, berkata, aku akan ajari kamu, ya, sesuatu yang kalau kamu baca, ya, tidak akan diganggu oleh syaitan. Kalau kamu membacanya sebelum apa? Tidur. Ayat kursi, maka engkau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala hatta yusbih. Sampai waktu apa? Pagi. Wala dan tidak akan didekati oleh syaitan. Pagi harinya Abu Hurairah bercerita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah jujur kepadamu padahal dia sosok yang sangat pendusta. Dari kisah ini, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, yusra'u, disyariatkan untuk kita membaca ayat kursi sebelum apa? Sebelum tidur. Disyariatkan untuk kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Nah, ini salah satu kisah yang terjadi pada diri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bab berikutnya tentang salah satu keutamaan Abu Hurairah, kelebihan Abu Hurairah, sekaligus ini ayat min ayatillah, yaitu apa yang Allah berikan kepada Abu Hurairah berupa kekuatan hafalan yang luar biasa. Jadi Abu Hurairah tidak pernah lupa, tidak pernah lupa. Ini menjadi perkara yang sangat-sangat bermanfaat bagi Abu Hurairah untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Asyahid, intinya Nabi mendoakan Abu Hurairah agar tidak pernah lupa. Wa du'aun Nabi alaihi salatu wassalam mustajab. Doa Nabi dikabulkan. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya tidak pernah lupa setelah saya mendapatkan doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini diantara keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hafalan yang kuat, hafalan yang tidak pernah lupa, ditambah dengan sisi yang lain, semangat untuk menuntut ilmu. Ini dua hal yang luar biasa. Kalau Allah memberikan kepada seseorang, ya, ditambah dengan keikhlasan, maka ini menjadi sebab kebaikan. Itu ada pada Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hafalan yang kuat kepada Abu Hurairah, tidak pernah lupa, ditambah dengan semangat untuk menuntut ilmu. Ini bab berikutnya, ikhwan, semangat menuntut ilmu. Banyak contoh yang menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah orang yang sangat bersemangat menuntut ilmu. Namun di sini disebutkan satu buah hadis yang menunjukkan semangat beliau di dalam menuntut ilmu, ya. Disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu suatu saat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Demikian Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas siapakah orang yang paling beruntung bisyafa'atika, dengan syafaatmu nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya betul-betul tidak menyangka ada orang yang bertanya masalah ini kecuali engkau terlebih dahulu. Saya sudah menyangka engkaulah yang pertama kali akan bertanya dengan pertanyaan ini. Lima alimtu min hirsika alal hadis, karena aku mengerti semangat kamu untuk mencari hadis. Ini pengakuan dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui semangat Abu Hurairah di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari hadis, di dalam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fa ajabar Rasul alaihi salatu wasallam, maka Rasul kemudian bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya. Demikian ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahimanu rahimakumullah. Cukuplah pengakuan Rasul sebagai bukti bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an adalah sahabat yang sangat bersemangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk belajar hadis. Apalagi ya, Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengingatkan tentang dekatnya wafat beliau alaihi salatu wassalam, dan akan ada saat sahabat tidak bisa lagi melihat Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang menjadikan sahabat tambah bersemangat. Sahabat yakin tahu Rasul akan wafat. Sahabat yakin tahu Rasul tidak selamanya bersama mereka. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan di atas, ikhwan, ada hadis yang saya nukilkan. Nabi pernah bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la ya'tiyanna ala ahadikum yaumun la an yarani, thumma la an yarani ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi ma'ahum." Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, layak tianna ala ahadikum, sungguh akan datang kepada salah seorang di antara kalian yaumun, suatu hari, di mana di hari itu la an yaroni, kalian berharap bisa berjumpa dengan aku, summa la an yaroni, kemudian kalian berharap bisa berjumpa dengan aku, lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya bersama dia, karena sudah tidak bisa lagi berjumpa dengan Nabi. Kalau Nabi sudah tidak ada, ingin bertemu, tapi tidak bisa. Ingin melihat, menatap wajahnya, tidak ada. Nah, taib. Yang ada adalah hartanya, yang ada adalah keluarganya, yang ada adalah istrinya. Yang itu tidak lebih dia cintai daripada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi mengingatkan itu kepada para sahabat. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, layak tianna ala ahadikum, sungguh akan datang kepada salah satu di antara kalian yaumun, suatu masa di mana kalian ingin berjumpa dengan aku, ingin berjumpa dengan aku, tapi tidak bisa. Dan sungguh melihat aku lebih dia cintai daripada hartanya, anaknya, keluarganya bersama mereka. Itulah ma'asyiral muslimin yang menjadikan para sahabat ya, demikian memanfaatkan waktu untuk duduk di majelis Nabi, apalagi Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, hadis ini la an yarani itu Abu Hurairah yang meriwayatkan. Fahuwa min ahrasin nas, beliau termasuk orang yang sangat bersemangat untuk duduk bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ikhwan, sepeninggal Rasul, setelah Rasul wafat ya, banyak dikisahkan bagaimana sahabat menangis karena rindu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat Abu Bakar dan Umar ya mengunjungi Ummu Aiman. Ya, ziarah kepada Ummu Aiman. Setelah sampai di tempat Ummu Aiman menangis, ya, menangis Ummu Aiman. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar dan Umar, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ya. Ummu Aiman mengatakan, bagaimana saya tidak menangis? Wahyu telah terputus, Rasul telah wafat. Fa baka Abu Bakrin wa Umar. Maka Umar pun menangis, Abu Bakar juga menangis. Ya. Karena wafatnya Rasul tidak sama dengan wafatnya orang lain. Bahkan tidak sama dengan wafatnya para nabi dan rasul yang lain. Kalau nabi dan rasul yang lain wafat, ada nabi berikutnya. Nabi Musa wafat, ada nabi berikutnya, ada kitab berikutnya. Tapi rasul wafat, tidak akan ada lagi nabi setelahnya. Dan tidak akan ada lagi wahyu yang turun. Nah, inqata'atil wahyu. Inqata'at atau inqata'al wahyu, wahyu terputus. Nah, itulah yang menjadikan para sahabat kemudian menangis dan tidak bisa lagi mendengar sabda Nabi. Taib. Maka mereka pun bersemangat untuk membaca apa yang telah mereka dapatkan. Hadis mereka pelajari, mereka murojaah. Nah, itulah bentuk kecintaan mereka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Dan hadis-hadis yang seperti inilah, ikhwan, yang menjadikan Abu Hurairah dan para sahabat bersemangat untuk duduk bermajelis bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Bismillah. Masih berbicara tentang Abu Hurairah sebagai upaya untuk kita merajut cinta dengan pemuda Daus, Abu Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Ada satu hal yang mari kita renungkan bersama. Ketika kita membaca biografi Abu Hurairah, mesti kita akan teringat sebuah hadis. Sebuah hadis yang sangat masyhur, sangat populer di tengah kaum muslimin, semua kaum muslimin. Nah, talabatul ilmi wa awamun nas, semua kaum muslimin tahu hadis ini, masyhur li syuhrati. Nah, yang hadis ini menjadikan manusia, kaum muslimin termotivasi untuk beramal. Termotivasi untuk ya punya amalan yang mengalir terus pahalanya setelah kematian. Ya, yaitu hadis idza matal insanu inqata'a 'amaluh. Jika seorang mati akan terputus apa? Amalannya. Nah. Ketika kita mendengar hadis ini, kita semua yakin kita akan mati. Tidak ada di antara kita yang mengatakan, oh, tidak akan mati kita. Abadan. Ya. Idza matal insan, jika seorang mati, inqata'a 'amaluh. Amalannya akan terputus. Illa min salasin. Kecuali tiga perkara. Sodakotin jariah. Sodakoh jariah. Sodakoh yang terus mengalir manfaatnya. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang yuntafa'u bihi. Diambil manfaatnya. Au waladin solihin yadu'lah. Atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadal hadis rawahu Abu Hurairah. Hadis ini, ikhwan, diriwayatkan oleh al-imam atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sampaikan kepada umat, sampai kepada kita. Dan hadis inilah yang menjadikan kaum muslimin bersemangat untuk berbuat, bersemangat untuk beramal, bersemangat untuk menyiapkan bekal. Nah, ada orang tua yang sudah tua, ya kan, punya tabungan. Le, aku sudah mati. Ya. Ada uang itu, ya, belikan tanah untuk masjid, belikan untuk beli mushaf, belikan sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadikan amal jariah. Bahkan kita, kalau kita apa namanya, orang tua sudah meninggal, karena kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, kan demikian. Nah, kita membebaskan tanah, kita niatkan untuk ayah kita, untuk ibu kita. Nah, diniatkan sebagai sedekah jariah. Taib. Dengan itu kemudian muncullah ma'ahid ahlus sunnah. Dengan itulah muncul maktabah ahlus sunnah. Ya. Ila akhirih. Termotivasi kaum muslimin, ya, termotivasi. untuk membangun masjid, mendirikan madrasah, ya, mewakafkan tanah, mewakafkan mushaf, mewakafkan kitab-kitab ilmu. Nah, adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau punya maktabah khosoh. Nah, kitab beliau banyak. Bukan sekedar kitab, tulisan-tulisan dan taklikat yang bermanfaat pada kitab-kitab ilmu. Nah, beliau berpesan, berwasiat, kalau saya mati, ya, diwakafkan di maktabah Al-Jami'ah Islamiyah. Nah, kita yakin ikhwan yang seperti ini sebabnya adalah hadal hadis. Nah, hadis yang seperti inilah yang menjadikan seorang kemudian berbuat ikhwan. Memotivasi seorang untuk menuntut ilmu. Ya. Tadinya mungkin malas, ya, untuk menuntut ilmu, tapi mendengar hadis ini, kalau saya mati, mana saya tidak punya ilmu, ya? Bagaimana saya tidak bisa berbuat? Nah, memotivasi seorang menuntut ilmu, kemudian mengajarkannya, ya. Terus demikian, ikhwan, karena ingin mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, au ilmin yuntafa'u bihi. Dan juga memotivasi kita sebagai orang tua, bapak, ibu, ya, al-ab wal-um, untuk mendidik anak-anak, ya, agar menjadi anak-anak soleh, mendoakan orang tua. Fasababu, sebabnya adalah hadis ini, wan, hadis Abu Hurairah. Nah, maka betapa besar pengaruh hadis ini, wan, dalam kehidupan kaum mukminin. Nah, semua berlomba untuk memiliki amalan setelah kematian. Semua berlomba untuk memiliki amalan setelah mati. Kalau saya mati, saya tidak bisa beramal. Saya mati, tidak bisa lagi istighfar. Saya mati, tidak bisa berbuat. Nah, fahadha hadisun azim. Ini hadis yang sangat agung, ikhwan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Tidakkah kita menyadari, ayuhal ikhwan, kaum muslimin, rahimani rahimakumullah, ternyata Abu Hurairah ini menjadi kunci pembuka kebaikan. Kunci pembuka kebaikan. Sebabnya adalah meriwayatkan hadis ini, ikhwan. Meriwayatkan hadis ini sampai kepada umat, termotivasi, tergugah semangatnya, ya, sehingga kaum muslimin berkarya, kaum muslimin berlomba, kaum muslimin berbuat, beramal soleh. Para ulama menulis kitab-kitab itu, ya, Imam Muslim rahimahullah menulis kitab sahih, Imam Al-Bukhari menulis kitab sahih, Imam Syafi'i memiliki kitab Al-Um, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kataba Al-Musnad, Imam Malik bin Anas menulis kitab Muwatta. Haulail ulama as-sadat berbuat, ya, karena ingin ada amalan yang mengalir. Nah, dan kalau kita ditanya jujur, ikhwan, ya, orang-orang yang sibuk di ma'had, ya, para asatidzah, para pengurus, semua mesti berpikir itu, ya, sehingga mari terakhir kita bandingkan coba. Kita bandingkan betapa jauh perbedaan antara Abu Hurairah yang menjadi sebab terbukanya amalan-amalan kebaikan dan orang-orang yang justru mencela Abu Hurairah, membenci Abu Hurairah. Nah, bukan Abu Hurairah yang semestinya dibenci. Bukan semestinya Abu Hurairah yang dicela. Pantaskah pemuda Daus yang telah menjadi sebab munculnya berbagai amalan soleh ini dibenci dan dimusuhi? Atau justru sebaliknya, orang-orang yang membenci Abu Hurairah dan para sahabat itulah yang seharusnya dibenci. Adalah Imam Abu Zur'ah mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yantaqisu, idza ra'aita rajulan intaqasa ahadan min ashabir rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu melihat ada seorang yang merendahkan Satu orang sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in merendahkan. Fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah dia adalah zindiq. Ya. Wabillahi taufiq. Ini ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Salah satu manaqib dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Di sini masih ada contoh yang lain. Contoh, ya, yang penting untuk kita ingat, ya. Yang ini juga bagian dari jasa Abu Hurairah atas umat ini. Ada dua kalimat yang, dua kalimat itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan yang ringan untuk dikerjakan, namun sangat berat di mizan, di timbangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi akhiris sahih. Naam. Dan faedah ini pertama kali kita dapatkan adalah dari guru kita Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kana yukarrir hadhil faedah. Beliau mengulang-ulang faedah ini fi majlisi, di majlisnya. Nah, hampir-hampir orang-orang yang duduk di majlis beliau tidak lupa dengan hadis ini. Fa innahu yukarrir. Beliau mengulang-ulang fi majlisi. Nah, dan kita mengetahui hadis ini pertama kali dari beliau hafizahullah taala. Hadis yang naam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalimatani khafifatani alal lisan, ada dua kalimat, yang dua kalimat ini khafifatani alal lisan, sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan. Thaqilatani fil mizan, sangat sangat berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, namun sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah jalla wa ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Abu Hurairah, nah, tampil lagi dengan membawa bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, bekal untuk menghadap Allah, amalan yang ringan, hatta kibar sin, sampai orang-orang yang tua yang sudah tidak bisa berjalan, yang sudah tidak lagi memiliki banyak tenaga mungkin untuk beramal dengan amalan ini, dan akan berat timbangannya. Nah, orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa berbuat, nah, ada amalan-amalan ringan seperti ini, dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, tetapi sangat berat di timbangan, mizan. Dan kita akan menyaksikan mizan. Nah, wa min umuril akhirah, di antara perkara hari akhir. Dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yakni menjadi sebab dicintai Allah. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sungguh pemuda Daus ini telah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan berkah. Hadis ini membimbing kita untuk mengimani adanya mizan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa amalan-amalan hamba akan ditimbang dalam mizan, di antaranya zikir. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan salah satu nama Allah, Ar-Rahman, juga menetapkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yaitu al-mahabbah. Naam. Habibatani ilar Rahman. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mana? Yuhib, mencintai. Dan hadis ini ikhwan juga mendorong kita kaum muslimin untuk banyak berzikir dengan kalimat ini, agar memiliki bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang ringan diucapkan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Marilah kita berusaha menggapai cinta Allah dengan menempuh sebab-sebabnya. Karena cinta itu harus dirajut, cinta itu harus ditempuh. Naam. Di antaranya dengan memperbanyak dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sejenak kita masuk kepada sebuah kisah. Bismillah. Nah, insyaallah nanti sesi yang keempat kita akan membaca hadis-hadis dalam Shahifah Hammam bin Munabbih. Nah, rahimahullah. Nah, mencela Abu Hurairah adalah sebuah kerugian dan kehinaan. Disebutkan di sini sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kisah yang disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ada seorang yang mencela Abu Hurairah. Kemudian Allah peringatkan di hadapan manusia. Dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Dzahabi rahimahullah menceritakan dari Al-Qadhi Abu Thayyib, suatu hari kami bermajelis di Masjid Jami Al-Mansur, majelis ilmu. Tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan. Pemuda dari Khurasan bertanya hukum fikih tentang Al-Musarrah, tentang Musarrah, sekaligus minta dalilnya. Musarrah itu adalah kambing perah atau onta perah yang sengaja tidak diperah beberapa hari agar kelihatan kantongnya apa? Besar, sehingga orang yang membeli menyangka produksi susunya apa? Banyak, bukan besar. Namanya musarrah. Taib atas riyah, diikat atau ditahan, sengaja tidak diperah. Nah, jadi pemuda ini bertanya, apa hukum musarrah? Apa hukumnya kalau kita beli yang seperti itu? Kemudian setelah itu ketahuan, tentunya kita akan gelo kan demikian. Dikira dia hasilnya sehari bisa 4 liter misalnya. Betul, yang pertama kali diperah 4 liter memang. Wah, Masya Allah, sehari 4 liter. Langsung dia kalkulasi, sehari 4 liter berarti 10 hari berapa? 40 liter. 30 hari 120 liter. Kali ya kan, udah per liternya berapa. Ini kalau dijadikan es, kalau dijadikan, ah sudah. Seperti itu dia, hari pertama dia perah 40 liter. Hari kedua, lu kok jadi setengah liter. Hari yang ketiga, malah keluarnya 1/4 liter. Hari yang ketiga, wah berat ini. Taib bertanya tentang masalah ini. Maka dijawablah pertanyaan itu dengan sebuah hadis. Masalah agama ya jawabannya hadis. Masa dengan akal kan tidak. Dijawablah dengan hadis. Wahuwa hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Dan hadis ini termasuk hadis yang ada di dalam Shahifah Hammam bin Munabbih. Hadis ini ada di dalam Shahifah Hammam bin Munabbih. Dijawab pertanyaan orang ini. Adapun tentang pertanyaan kamu, Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah, an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi mengatakan, man ishtara syatan musarratan fahuwa bil khiyari ba'da an yahlibaha salasan, fa in raddaha radda ma'aha sha'an min tamrin la samra'a. Man ishtara, barang siapa yang dia membeli syatan, kambing musarrah yang ditasriyah, yang ditahan, tidak diperah. Fahuwa bil khiyar, maka dia mendapatkan khiyar, kesempatan untuk memilih. Ba'da'an yahlibaha, setelah dia memerah. Setelah diperah kan tahu hakikat, ditipu atau tidak. Hasilnya banyak atau tidak. Tidak tahu kecuali setelah apa? Diperah. Setelah diperah. Setelah dia memerahnya diberi pilihan. Salasan. Tiga. Yani tiga hari. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Salas ta'yam. Tiga hari. Silakan memilih. Kalau ridho ya sudah. Namanya ridho. Ridho tidak apa-apalah. Cacat tidak masalah. Bisa saya sembelih. Ini urusan lain kalau ridho. Fa in raddaha, jika dia tidak ridho, mau mengembalikannya, silakan kembalikan. Fa in raddaha, jika dia akan mengembalikan, kembalikan. Radda ma'aha so'an min tamrin, namun ya, dia juga membawa satu sok tamer. Jadi dikembalikan, diminta uang bayarnya ya, dengan membawa apa? So'an min tamrin, membawa satu sok tamer. Nah, la samra, bukan gandum, ini tamer dibawa. Nah, itu sebagai ganti dia, apa namanya, memerahnya. Ini jawaban atas pertanyaan. Ternyata sang pemuda tidak puas. Yang menjadikan dia tidak puas karena hadis ini yang meriwayatkan adalah siapa? Abu Hurairah. Isyarat, ini Abu Hurairah. Tampaknya dia terkena syubhat. Tampaknya dia terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela Abu Hurairah. Maka dia pun mengatakan, Abu Hurairah hadisnya mardud. Tidak bisa diterima ini hadisnya. Merendahkan Abu Hurairah. Subhanallah, belum lagi dia selesai dengan pembicaraannya, tiba-tiba seekor ular besar menjatuhinya dari atap masjid. Jatuh ular besar. Entah dari mana ular itu. Jatuh ular ini. Manusia pun bubar, ya, menghindar dari ular tersebut. Dan anehnya ular ini mengejar pemuda ini aja. Ya. Dikejar ini, pemuda ini dikejar. Bukan yang lain. Ya. Kemana pemuda ini berjalan, dikejar oleh ular ini. Maka manusia pun segera berkata, "Tub, tub. Tobatlah kamu, tobat. Tobat ya fulan. Tub ya fulan." Sampai akhirnya dia mengatakan, "Saya bertobat kepada Allah atas celaan kepada Abu Hurairah." Tiba-tiba ular itu hilang tanpa bekas. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh sekali lagi Dzahabi rahimahullah wa Ibnu Katsir, dan banyak kisah-kisah ikhwan ya, yang semisal dengan ini, baik di zaman Rasul atau sesudahnya. Di zaman Rasul ada seorang pemuda yang makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Rasul lewat, kemudian Rasul mengatakan, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Dia mengatakan, "Tidak bisa." Takabburan, karena sombong. Tiba-tiba dia betul-betul tidak bisa mengangkat tangannya. Lumpuh. Terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Mencela sunnah Nabi adalah perkara yang sangat berat, termasuk menolak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, karena hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadza ya minal khudlan, ini termasuk diantara kehinaan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan kisah yang terakhir. Ini rangkaian kisah sahabat Abu Hurairah. Kita tutup dengan kisah ya, yang kisah ini menunjukkan betapa cintanya Abu Hurairah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sampai Abu Hurairah ya membahasakan Rasul dengan khalili. Khalili, kekasihku. Nah, dan Nabi tidak menjadikan seorang sahabat pun menjadi khalilnya beliau, tidak. Beliau mengatakan, "Seandainya aku boleh mengambil seorang dari sahabatku menjadi khalil, latakhattu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi Allah telah menjadikanku khalil. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan saya menjadi khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Abu Bakar sebagai apa? Khalil. Naam. Maka Nabi tidak menjadikan seorang sahabat pun menjadi khalil, karena Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai apa? Khalil. Taib. Adapun Abu Hurairah, Abu Hurairah mengibaratkan, saking cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga diriwayatkan dari sahabat yang lain, naam, mengibaratkan Rasul dengan khalil, khalili. Naam. Taib. Hadis yang sering kita dengar ikhwan, Abu Hurairah pernah berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salazin." Ausani khalili, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku tiga wasiat. Ada tiga wasiat. Siami salasati ayamin min kulli syahrin. Beliau berwasiat kepadaku untuk aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Waraqatai ad-duha. Dan 2 rakaat salat apa? Duha. Wa an utira qabla an anam. Dan aku diwasiati oleh Nabi untuk aku salat witir sebelum aku tidur. Sebelum aku tidur. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang sahih di mana Abu Hurairah mengatakan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin, siami salasati ayamin min kulli syahrin wa raq'atay dhuha wa an utira qabla an anam. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam mewasiatiku 3 perkara, puasa 3 hari setiap bulan, wa raq'atay dhuha, dan 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an anam, dan agar aku salat witir qabla an anam, sebelum saya tidur. Naam. Hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama tadi menunjukkan betapa kecintaan Abu Hurairah kepada Rasul. Kedua, menunjukkan bahwasanya kecintaan itu tidak cukup dengan ucapan. Cinta kepada Rasul tidak cukup dengan saya mencintai Rasul. Tetapi kecintaan itu harus ditunjukkan dengan semangat untuk mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Semangat untuk menyebarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Semangat untuk mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Contohnya Abu Hurairah ini. Beliau mendapatkan wasiat ini, beliau amalkan. Maka beliau tidaklah kecuali setiap bulan berpuasa 3 hari. Juga beliau sholat 2 rakaat duha. Dan beliau sholat witir sebelum tidur. Wa an utira qabla an anam. Tidak cukup dengan itu, ikhwan. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini kepada umat. Naam. Allamal ummah bihadal hadis. Mengajari umat dengan hadis ini. Fantasyara hadal hadis. Maka hadis ini pun menyebar di tengah umat. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul tidak cukup dengan ucapan. Tetapi harus diiringi dengan ittiba. Qala Allah subhanahu. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah termasuk mencintai Rasul, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau benar cinta kalian kepada Allah, benar cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Yuhbibkumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dosa-dosa kalian dan maha menyayangi. Naam. Ini faedah dari hadis ini. Faedah dari hadis ini. Naam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya meriwayatkan hadis ini dan mengamalkannya. Antum bisa membaca ya penjelasan tentang hadis ini dalam buku yang ada di hadapan antum, dan saya nukilkan faedah-faedah tersebut dari kitab Bahjah Qulubil Abrar li Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Fa inna usharaha hadzal hadis syarhan thayyiban fi kitab Bahjah Qulubil Abrar. Beliau mensyarah hadis ini dalam kitab Bahjah dengan syarah yang bagus. Naam. Ringkas namun padat. Naam. Wabillahi taufiq. Ini amalan yang semuanya sunnah, tidak ada yang wajib. Namun pahalanya demikian banyak. Contoh puasa 3 hari setiap apa? Bulan. Orang kalau mendapatkan taufik berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. 3 hari berarti sama dengan 1 bulan. Dalam hadis, saumu salasati ayyam minas syahri saumus syahri kullihi. Berpuasa 3 hari setiap bulan Naam, seperti puasa satu bulan seluruhnya. Karena satu hari bi asyri amsalihah. Karena satu hari dilipat gandakan menjadi 10. Maka seperti dia berpuasa satu bulan penuh. Naam. Adapun terkait dengan wasiat, antum nanti bisa membaca ikhwan. Hanya satu yang ingin saya ingatkan di sini. Abu Hurairah mengatakan, wa an utira qabla an anam, dan saya diwasiatkan untuk sholat witir sebelum tidur. Sholat witir itu waktunya adalah ba'da isya sampai tulu'il fajri. Itu waktunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasul mengatakan fasalluha fima baina sholatil isya'i ila tulu'il fajri. Maka sholatlah witir di antara sholat isya sampai terbit fajar. Itu waktunya. Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Yang paling afdol adalah akhir malam. Ya. Setelah tidur. Setelah sholat di akhir malam. Bagi mereka yang mampu untuk bangun malam. Adapun bagi yang khawatir untuk tidak bisa bangun malam. Ya, atau karena memang sudah mendekati waktu yang mungkin dia tidak akan bangun kecuali waktu subuh, maka hadis ini ikhwan dalil untuk bolehnya kita sholat witir sebelum tidur. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku sholat witir sebelum tidur. Hadza wallahu a'lam. Naam. Dengan demikian ikhwan selesai beberapa kisah yang terkait dengan kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Mudah-mudahan bisa difahami meskipun kita baca murur kiram. Taib. Adapun beberapa pembahasan ya. Yang terakhir. Naam. Ini adalah pembahasan terkait dengan pembahasan ilmiah ya. Terkait syubhat ya, tuduhan kepada Abu Hurairah. Baik. Dan sesungguhnya ada buku-buku para ulama yang membahas tentang syubhat-syubhat Abu Hurairah, tentang Abu Hurairah sangat banyak. Dan kalau dibuat khusus pembahasannya, yakni kita ambil nukilan-nukilan para ulama tentang syubhat-syubhat yang beredar, maka itu cukup banyak. Naam, silakan antum baca dalam kitab-kitab para ulama seperti Syekh Abdurrahman Yahya Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah dan yang lain dari para ulama ya. Taib. Dan juga terserak di dalam kitab-kitab para ulama baik muasirin atau yang sebelumnya. Namun di sini hanya ada satu syubhat yang akan kita bahas. Wa illa syubhah katsirah. Syubhat tentang Abu Hurairah sangat banyak. Menunjukkan apa? Besarnya permusuhan musuh Islam terhadap Abu Hurairah. Tidak cukup satu tuduhan. Dituduh ini, satu. Dituduh itu, dituduh ini, dituduh itu, banyak. Termasuk di antara tuduhan adalah Abu Hurairah memalsukan hadis. Luar biasa, tega sekali ya. A'udzubillah. Naam. Dituduh ini, dituduh itu. Kita hanya akan membahas satu buah syubhat, yaitu syubhat terkait dengan banyaknya hadis Abu Hurairah. Banyaknya riwayat hadis Abu Hurairah. Karena kalau kita lihat memang fakta, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fakta, tidak bisa dipungkiri. Nah, tidaklah antum, kita membuka kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, kitab-kitab sebelumnya Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Naam, Al-Um Asy-Syafi'i. A'immah, imam-imam ini semuanya, kalau kita buka kitab-kitab mereka, baru kita buka langsung ketemu hadis apa? Abu Hurairah. Buka lagi hadis Abu Hurairah. Coba antum coba saja. Naam. Antum buka. Nah, taib. Musnad apa namanya kitab Sahih Bukhari, antum buka Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah lagi. Nah, tapi ada hal penting sebelum kita lanjutkan. Coba antum lihat, siapa yang meriwayatkan hadis Abu Hurairah yang saya sebutkan tadi? Para imam. Ya. Kan demikian. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, belum lagi yang lain. Maka sebenarnya sudah cukup. Para ulama saja meriwayatkan, kok kamu bingung? Para ulama saja percaya, kok kamu tidak percaya? Saya lebih tidak percaya dengan kamu daripada dengan para ulama. Selesai, titik, tidak usah bingung. Nah, Imam Syafi'i meriwayatkan dan menjadikannya sebagai hujjah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis Abu Hurairah dan menjadikannya sebagai hujjah. Semuanya demikian. A'immah kita saat ini juga demikian. Dari awal zaman para sahabat sampai hari ini ila yaumina hadza, al ulama ahlus sunnah wal jamaah istadallu bi ahadits Abi Hurairah wa wasiqu bihi. Semuanya mengambil hadis Abu Hurairah. Selesai, titik. Inilah perkara yang muhkam. Selesai. Tetapi itulah ma'asyiral muslimin, musuh-musuh Islam ingin membuat subhat, ingin membuat kegaduhan, kekacauan. Ya. Ingin mempermainkan akal-akal kaum muslimin, terkhusus mereka yang jauh dari ilmu, jauh dari majalisil ilmi. Nah, menjerat, menjebak akal-akal mereka. Ingin membuat tashkik, keraguan-raguan tentang hadis-hadis Abu Hurairah. Sampai muncul orang tadi dari Khurasan, itu akibat tadi, korban-korbannya itu seperti itu. Tanya masalah agama, disampaikan jawaban hadis Nabi dari Abu Hurairah, kemudian menolak. Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Kamu ini siapa? Imam Syafi'i menerima, Imam Malik menerima, kamu tidak menerima. Nah, fakta menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang paling banyak. Tercatat 7 orang sahabat yang terkenal dengan al-muksiruna fi riwayatil asar. Wal muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Dan al-muksirun, orang-orang yang meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi alaihi salatu wasalam, ada 7 orang. Naam, Abu Hurairah yalihi kemudian Ibnu Umar. Abu Hurairah beliau meriwayatkan sebanyak 5374 hadis. Bayangkan ikhwan, 5374 hadis. Min hifdhihi, dari hafalan beliau. Nah, sekarang kita arba'in nawawi saja, ya. Lupa-lupa ingatkan demikian. Nah, arba'in 40 hadis. Perjuangan untuk menghafalkan, perjuangan untuk murojaah. Ditambah lagi mungkin menghafalkan ya hadis-hadis dalam Bahjah Qulubil Abrar, 99 hadis. Coba baca Bulughil Maram, perjuangan ikhwan. Ini Abu Hurairah meriwayatkan 5374 hadis. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebanyak 2630 hadis. Anas bin Malik meriwayatkan 2286 hadis. Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq meriwayatkan 2210 hadis. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib meriwayatkan 1160 hadis. Jabir bin Abdullah Al-Ansari meriwayatkan 1540 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1170 hadis. Mereka 7 orang sahabat yang meriwayatkan hadis aksar min alf, lebih dari 1000 apa hadis. Mereka terkenal dengan al-muksiruna fi riwayatil hadis, fi riwayatil asar. Nah, dan ini diakui oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menghafalkan hadis di masa beliau. Dan sebabnya sudah kita baca bersama dalam kisah. Kenapa kisah itu kita dahulukan sebelumnya? Di antaranya adalah ini maksudnya. Kenapa Abu Hurairah demikian banyak hadisnya? Padahal beliau hanya 4 tahun. Di antara sebabnya adalah tadi, hafalan beliau yang tidak pernah lupa. Kedua, semangat beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk ya bertanya, menuntut ilmu, Termasuk tadi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Rasul, "Sungguh, saya memang telah menyangka tidak ada yang bertanya terlebih dahulu kecuali engkau. Engkau yang pertama kali bertanya. Lima alimtu min hirsika 'alal hadis." Karena semangat kamu untuk mencari hadis. Naam. Hafalan beliau, semangat beliau, mulazamah beliau. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Itu fakta ya yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya Abu Hurairah adalah sahabat yang paling ya banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau kita lihat hadis-hadis Abu Hurairah itu 5000. Taib sekian hadis 5703 berapa? 5374 hadis. Kalau itu hadis bisa dianulir, anulir itu di apa? Diingkari, dibuang. Wah, ini luar biasa ini. Hadis-hadis Abu Hurairah itu hadis dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab akhlak, dalam bab semuanya ada. Islam itu ada dalam hadis-hadis Abu Hurairah. Musuh-musuh Islam geram. Ini kok bisa seperti ini? Makanya kalau ini bisa dibuang, ya, bisa kita pangkas, akan mudah untuk menghancurkan Islam. Caranya bagaimana? Celah Abu Hurairah. Tuduh Abu Hurairah. Jatuhkan Abu Hurairah. Jadikan umat itu membenci Abu Hurairah. Jangan sampai ada yang cinta dengan Abu Hurairah. Itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Maka mereka membuat syubhat. Tadi kita sebutkan banyak sekali syubhat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak syubhat. Tapi kita hanya menyebutkan satu buah syubhat. Yaitu tuduhan ya yang menjadikan manusia ragu. Apa iya ya Abu Hurairah bisa sebanyak ini hadisnya? Coba kita lihat ikhwan syubhat tersebut. Kita baca saja ikhwan. Halaman 71. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan yang tinggi di mata kaum mukminin. Beliau memiliki andil yang sangat besar dalam menyampaikan risalah Islam kepada umat dengan hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Maka sangat wajar apabila musuh-musuh Islam dari kalangan kufar, munafikin, kaum orientalis merasa gerah, geram terhadap sahabat Abu Hurairah. Mereka memang tidak menginginkan Islam itu jaya. Yang mereka harapkan adalah padamnya Islam, tumbangnya Islam. Tidak heran pula apabila kaum munafikin sangat benci kepada Abu Hurairah. Karena memang itulah sifat mereka. Ayatun nifaqi bughdul ansar. Tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Apa di antara makar musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Islam? Ya. Setan membisiki mereka untuk mencela Abu Hurairah dengan berbagai celaan dan tuduhan. Itu hasil bisikan syaitan, subhat-subhat itu. Syaitan kan mendatangi manusia. Bertanya, "Man khalaqa kadza? Wa man khalaqa kadza?" Sampai setan bertanya, "Man khalaqa Allah? Siapa yang menciptakan Allah?" Itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Memang setan demikian. Jika telah sampai pada bisikan itu, ya, maka berhentilah, buanglah dan ucapkanlah amantu billahi wa rasuli. Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, termasuk bisikan-bisikan setan adalah ini. Dibisiki sampai kemudian muncul syubhat tentang Abu Hurairah. Sebuah syubhat yang mereka anggap cukup strategis. Sebuah makar yang mereka anggap cukup bagus. Yaitu merendahkan Abu Hurairah, mencela Abu Hurairah. Logikanya, apabila kemuliaan Abu Hurairah dihancurkan, mudah pula menghancurkan Islam. Karena Abu Hurairah memiliki 5000 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka berhasil membuat kaum muslimin membenci Abu Hurairah, artinya kaum muslimin akan meninggalkan 5000 riwayat itu. Makar pun mereka pansangkan, setan-setan dari kalangan jin dan manusia saling membisiki satu dengan yang lain. Nah, untuk menebarkan syubhat itu. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin Abu Hurairah memiliki 5000 hadis, melebihi sahabat yang lain, melebihi al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada yang mencapai 1000. Al-khulafa ar-rasyidun tidak ada yang mencapai 1000. Dan yang paling termulia, terbaik di antara sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, hitungannya yang ratusan, tidak sampai 1000. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Coba bandingkan dengan riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengiringi Rasul sejak awal Islam, 23 tahun bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ikut hijrah bersama dengan Nabi. Namun coba, berapa jumlah hadis Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq? Bisa dihitung, hanya ratusan. Kenapa Abu Hurairah yang hanya 4 tahun bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian hadisnya sangat banyak, melampaui hadis Abu Bakar As-Siddiq? Nah, disitulah kemudian muncul syubhat yang lain, memalsukan hadis, dibuat riwayat-riwayat yang palsu tentang Abu Hurairah, dan seterusnya. Syubhat-syubhat yang mereka anggap saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini syubhatnya ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya syubhat ini sama sekali tidak memiliki bobot. Walhamdulillah para ulama sudah menjelaskan sebab-sebab yang menjadikan riwayat Abu Hurairah lebih banyak daripada sahabat yang lain, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Kita sebutkan 5 sebab di situ, ikhwan. Ya, 5 sebab kita sebutkan sebagai khulasah saja di antara jawaban-jawaban para ulama. Yang pertama, ikhwan, kenapa Abu Hurairah memiliki riwayat yang sangat banyak? Yang pertama, karena Abu Hurairah dianugerahi hafalan yang sangat kuat. Beliau tidak pernah lupa sabda-sabda yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hafalan kuat dan tidak pernah lupa waktu 4 tahun, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Nah, taib, kita dalam waktu ya 1 jam hanya sekedar membaca 138 hadis ini selesai. Qiraatan. Nah, selesai. Nah, ini 4 tahun nih, Wan. Hafalan yang kuat, mendengar tidak pernah lupa. Maka wajar ikhwatil kiram jika dalam waktu yang tidak lama beliau mendapatkan hadis yang sangat banyak. Yang kedua, karena tidak pernah lupa. Yang kedua, meskipun hanya 4 tahun, tetapi Abu Hurairah benar-benar meluangkan waktu. Sangat meluangkan waktu. Beliau tidak disibukkan dengan pekerjaan. Beliau menyadari akan datangnya saat Rasul wafat. Dan beliau menyadari ta'akhur islamihi, ya, terlambatnya Islam beliau. Maka beliau bermulazamah. Sebagaimana antum lihat tadi bagaimana Nabi bersama dengan Abu Hurairah, ya, memberi minum kepada ahlu suffah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga memang hari-hari Abu Hurairah, ya, dihabiskan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Abu Hurairah bukan hanya mengambil dari Nabi alaihi salatu wassalam, namun juga mengambil dari sahabat-sahabat yang lebih senior. Rasul wafat, terus dilanjutkan. Beliau mengambil ilmu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, ikhwan, kenapa hadis Abu Hurairah atau riwayat beliau sangat banyak sampai kepada kita? Karena Abu Hurairah Allah beri umur yang sangat panjang. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Artinya beliau wafat, ya, setelah 40 tahun. Ya, jadi 40 tahun setelah Rasul wafat. Ya. Rasul wafat tahun 11 berarti 48 tahun. Ya. Hampir 50 tahun setelah wafatnya siapa? Rasul. Rasul wafat, 50 tahun berikutnya baru meninggal siapa? Abu Hurairah. 58 tahun. Ya. Taib. Beliau wafat tahun 50 tahun ya, 48 tahun. 50 tahun beliau hidup setelah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan waktu yang panjang itu, 50 tahun itu, beliau manfaatkan untuk meriwayatkan hadis. Beliau sampaikan hadis kepada para tabi'in, termasuk seorang tabi'in yang bernama Hammam bin Munabbih, yang kemudian ditulis dari ucapan Abu Hurairah, diimlakkan sami'a min Abi Hurairah, sebanyak 138 hadis yang kemudian kita nukilkan di dalam buku ini, Shahifah Hammam bin Munabbih. Nah, Beliau punya murid banyak. Beliau sampaikan kepada Hammam bin Munabbih 138 hadis. Kata Ibnu Hajar kurang lebih 140 hadis sebagaimana disebutkan dalam Tahdzibut Tahdzib. Nah, jadi murid-muridnya banyak. Beliau punya waktu 50 tahun untuk menyampaikan hadis. Yang keempat, bukan hanya waktunya yang panjang, tetapi Abu Hurairah ya memiliki banyak murid. Banyak murid. Apa sebabnya? Karena beliau tinggal di Madinah. Pusat ilmu. Orang datang ke situ. Semua berbondong-bondong ke Madinah. Sejak zaman Rasul alaihi salatu wasallam semua datang ke Madinah. Ila yaumina hadza sampai hari ini, ikhwan. Manusia kalau ingin belajar pergi ke Madinah. Nah, sampai hari ini ke Mekah. Taib. Abu Hurairah tinggal di mana? Di Madinah. Maka manusia pun berbondong-bondong. Baik dari Mesir, dari Khurasan, Naam, dari Taif, dan seterusnya datang ke kota Madinah. Di situ ada Abu Hurairah. Fasami'u min Abi Hurairah. Maka mereka pun mengambil ilmu dari Abu Hurairah. Dan murid-murid itu menyebar ke seluruh penjuru. Tercatat lebih dari 800 perawi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan diantara murid-murid Abu Hurairah adalah sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Ini beberapa alasan ikhwatil kiram, beberapa jawaban yang sudah sangat cukup ya untuk membantah subhat-subhat musuh-musuh Islam yang menuduh dan meragukan banyaknya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun kenapa Abu Bakar lebih sedikit, maka ini juga terjawab. Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia dari Abu Hurairah, tidak diragukan. Fa huwa afdalu hadhil ummah. Manusia yang paling mulia dari umat ini. Tetapi yang sedang dibahas adalah bab riwayat. Kita juga yakin ilmunya Abu Bakar lebih daripada ilmunya siapa? Abu Hurairah. Imannya Abu Bakar lebih daripada imannya Abu Hurairah. Tetapi yang sedang dibahas adalah bab riwayat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak berkesempatan sebagaimana berkesempatannya Abu Hurairah untuk menyampaikan riwayat hadis. Beliau hanya 2 tahun setelah wafatnya Rasul. Abu Hurairah berapa? 50 tahun. Hanya 2 tahun. 2 tahun itu pun Abu Bakar As-Siddiq melakukan amalan yang lebih daripada yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Karena yang mampu adalah Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Dan yang beliau hadapi adalah kegentingan negara ketika itu. Sebuah kondisi yang demikian berat ketika itu. Nah, yaitu banyaknya orang-orang yang murtad. Adanya Nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga beliau tetap mengirim pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum Rasul wafat, beliau sempat membuat pasukan perang menuju Romawi dan ditunjuk sebagai Amir Usamah bin Zaid. Di situ juga Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut untuk berjihad, untuk berperang. Situasi yang demikian genting, situasi yang demikian berat, orang-orang tidak mau membayar zakat. Semua diselesaikan biidnillah azza wajalla bifadlillah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ditambah lagi dengan upaya untuk menjaga Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan semua apa? Naam, hafalan-hafalan para sahabat. Jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq, tulisan-tulisan mushaf sudah dikumpulkan, semua dikumpulkan. Yang ada pada katif, ya, tulang belikat, yang ada pada kulit, semua dikumpulkan. Dan juga dicocokkan dengan hafalan yang ada di dada. Maka semua terkumpul pada zaman Abu Bakar. Sudah terkumpul. Semua ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tulisannya semuanya ada dan sudah dicocokkan dengan hafalan para sahabat. 2 tahun ya, dan itu waktu yang sangat barokah. Hatta an yani tawaffahu Allah subhanahu wa ta'ala sampai wafat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu di zaman Umar bin Khattab, mushaf pun Al-Quran ini dipindahkan ke tempatnya Umar bin Khattab. Di masa Utsman baru kemudian ditulis di mana? Di mushaf. Fa qad barakallahu subhanahu wa ta'ala fi umri Abi Bakrin. Allah telah memberkahi umur Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh Abu Hurairah. Fal fadlu minallah. Abu Bakar lebih afdol dari Abu Hurairah. Tetapi babnya di sini adalah bab apa? Riwayat. Nah, bab riwayat. Wabillahi taufiq. Nah, sama misalnya ada dua orang, satu hafalannya banyak, ya, atau ilmunya banyak, sama-sama ini ilmunya banyak, ilmunya sedikit, tapi ini sakit, ya, sakit di rumah sakit, koma dan seterusnya. Nah, beda dengan ini sehat. Ya. Setiap hari tadris, nah, menyampaikan apa namanya ilmu di masjid, menggantikan seniornya yang sudah sakit keras. Taib. Maka rekamannya lebih banyak daripada ini. Misal ini, babnya bab rekaman ini, bukan bab keutamaan ilmu. Mungkin ini lebih mulia, ini gurunya. Ya. Dia punya ilmu dengan sebab gurunya ini. Ya. Tetapi babnya adalah bab mata, bab riwayat. Ya. Ini sakit, ini sehat. Kemudian waktu banyak untuk dia menyampaikan. Maka murid-muridnya banyak. Mungkin murid-murid yang banyak mengatakan saya muridnya fulan dan tidak mengatakan muridnya fulan. Ini lebih banyak muridnya. Tetapi tetap ini lebih afdol. Karena dia terlahir menjadi seorang alim dengan sebab ini juga. Hadza wallahu alam. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Beberapa pembahasan muqaddimah sebelum kita insyaallah membaca hadis-hadis sahifah Hammam bin Munabbih biidznillah azza wajalla. Insyaallah kita akan membacanya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.